Areena. Tiesitkö, että ensimmäinen muotidietti syntyy jo 1800-luvun puolivälissä? Tämmöinen heppu kuin William Painting, englantilainen sellainen, noudatti vähähiilihydraattista ruokavaliota ja julkaisi sitten sellaisen laihdutusoppaan, joka villitsi koko kansan. Ja 1900-luvulla kodeissa ei vielä ollut puntareita, mutta jos vaatteet alkoivat kiristää, niin silloin painoa pudotettiin juomalla kirnupiimää. Ja onpa semmoisiakin aikoja eletty, jolloin hoikan vartalon saamiseksi on niin kuin käytetty jopa lapamatoja, eli ihmisen sisuskaluihin on voinut jopa muodostua semmoisia lapamatoyhteisöjä. Kehon muokkaamiseksi hoikkuusnormiin mahtuvaksi on käytetty niin erilaisia diettejä painovartijoiden pisteistä mehukeittoihin ja kananmunadietteihin. Ja nykyään apuna ovat laihdutuspillerit ja kauneuskirurgia. Hoikkuuteen ja tietynlaiseen kehoon on kautta aikojen liitetty myönteisiä mielikuvia vaikkapa kunnon kansalaisuudesta. Lihavuustigma vaikuttaa kaikkiin kulttuurissamme eläviin. Se vaikuttaa haitallisesti niin henkiseen, fyysiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ja kapeat normit ja käsitykset siitä, että minkälainen on niin sanottu oikeanlainen keho tai oikea paino, aiheuttavat stressiä kaiken painoisille, koska siihen liittyy se, että sosiaalinen hyväksyttävyys on ikään kuin ehdollista ja kytkettynä kehon kokoon ja painoon. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ja juuri tälläkin hetkellä joku saattaa kokea tyytymättömyyttä omaa kehoa kohtaan. Miettiä, että jos tuosta vähän saisi poistaa, jos näyttäisin vähän eriltä, niin sitten olisi hyvä. Kesäkunto, terveelliset herkut, pizza perjantai. Muun muassa nämä ilmaisut kuvastavat sitä, kuinka laihdutuskulttuuri on osa yhteiskuntaamme ja kulttuurista ajatteluamme. Ja Syömishäiriöliiton mukaan nämä edellä mainitut ilmaisut luovat ikään kuin kasvualustaa myös syömishäiriöiden syntymiselle. Miten ulkonäkökeskeisessä yhteiskunnassa ja kulttuurissa on ylipäätään mahdollista rakentaa myönteistä kehosuhdetta? Ja onko syömishäiriön sairastumista mahdollista ennaltaehkäistä? Ja ennen kaikkea, miten me voisimme kollektiivisesti rakentaa lihavuustigmasta vapaata tulevaisuutta? Ja kehoon ja näihin ulkonäköllisiin asioihin niin kuin liittyvät ihanteet muuttuu ajassa ja paikassa. Ja muistan, kuinka omassa nuoruudessani 1990-luvulla ihanteina oli tämmöinen heroin chic-malli, jotka oli erityisen hoikkia. Ja ikään kuin se jatkuva laihduttaminen ja se tyytymättömyys omaan kehoon oli ikään kuin tuohon aikaan myös normia. Se oli semmoinen jaettu ajattelutapa, että näin me toimimme, olemme kroonisesti tyytymättömiä itseemme ja siihen, miltä näytämme, ihan sama mitä se puntarilukema oli. Anu Raivuori, sä oot nuorisopsykiatrian professori ja erikoistunut syömishäiriöiden ja kehonkuvan ongelmia niiden liitännäisilmiöiden hoitoon. Ja Taija Vilenius, sä oot psykologi ja erikoistunut syömisen säätelyyn ja kirjoittanut vuodenvaihteessa julkaistun Paino mielessä oivalluksia syömisen psykologiasta -teoksen. Ja ilmeisesti me kaikki olemme tainneet olla jossain vaiheessa omaa nuoruuttamme silloin 1990-luvulla, kun tämä yksi trendi oli tämä huippulaihat mallit, jota kutsuttiin heroin chic -malleiksi. Niin, muistatteko tuon ajan ja kertoisitteko jostain henkilökohtaisesta kokemuksestanne liittyen johonkin laihdutuskulttuurin ilmiöön, jonka kohtasitte, kun olitte itse vielä kasvavia nuoria? Taija, haluatko aloittaa?
Joo, kyllä mä muistan aika hyvin 90-luvulla, siis tosiaan nuoruutta eläneenä sen, että se oli aivan niin kuin tavallista puhetta nuorten, niin kuin kaiken kokosten naisten keskuudessa varsinkin, että mietittiin niin kuin jatkuvasti jotain laihdutuskuureja ja jaettiin jotain ideoita, niitä julkaistiin lehdissä ja monissa perheissä muistan semmoiset painovartijoiden pistetaulukot oli ja siellä aikuiset laski niitä pisteitä ja mä just törmäsin itse asiassa somessa tällaiseen Ylen Elävä arkisto-klippiin, missä oli ajankohtaisen kakkosen läski-illasta klippi vuodelta 1996. Ja siitä, kun mä katsoin sitä, niin mä muistan sen, että mä oon silloin 16-vuotiaana katsonut sitä. Ja se oli niin kuin aivan järkyttävää se puhe. Esimerkiksi pohdittiin sitä, että voiko johtaja olla uskottava, jos hän painaa enemmän, tai saako kansanedustaja lihoa. Ja siellä oli niin kuin tällaista keskustelua, että se oli aika hurjaa katsottavaa.
Entäs Anu Raivuori?
Joo. Muistan kyllä 90-luvun tuskallisen hyvin. Mä oon siis 74 syntynyt, että silloin ollut nuori, mutta jos sallitte, niin mä mielellään palaisin 80-luvulle.
Saat palata semmoiseen aikamatkailu on mahdollista.
Olen ollut hyvinkin nuori, siis semmoinen 10-vuotias, 90-11-vuotias. Mä nimittäin muistan sieltä paljon niin kuin syömiseen, laihduttamiseen liittyvää sisältöä, minkä mä oon nähnyt silloin hyvin, hyvin nuorena, jo alle 10-vuotiaana. Että tämmöisiä yksityiskohtia mä muistan, että mä olin innokas kirjojen lainaana kirjastosta ja mä myös hirveästi ihailin missejä ja kauniita naisia. Siis mä olin aivan niin kuin haltioitunut misseistä ja missikisoista ja malleista ja näyttelijöistä. Ja sitten mä muistan tämmöisen Jane Fondan jumppakirjan. Se oli semmoinen niin kuin iso, kovakantinen, visuaalisesti upea kirja, jossa hän oli semmoisessa jumppa-asussa siinä kannessa. Ja niin sitten mä lainasin senkin kirjan, niin kuin lainasin aina kasan kirjoja sieltä Laajasalon kirjastosta. Ja hän esitteli siinä sitä jumppaohjelmaa ja kaikkea näitä rituaaleja, mitä hän tekee. Ja sitten siinä hyvin tälleen kasuaalisti hän kertoi syömisestään ja syömiskäyttäytymisestään. Ja se oli siis, hän oksenteli ihan siis päivittäin ja paljon. Et kun hän koki, että hän on syönyt liikaa, niin hän oksenteli. Ja mä en muista, mainittiinko siinä sanaa bulimia tai bulimia nervosa. Mutta sitähän se oli. Että hän ahmi ja sitten hän oksenteli ja hän hallitsi sillä tavalla painoa. Ja mä muistan, kuinka mä olin ihmeissäni ja järkyttynyt. Mä oon ollut siis maksimissaan 11. Mä veikkaan, että mä olin 9 tai 10-vuotias. Ja mä ihmettelin, että miten tuo voi olla, että niin tämä on ihan niin kuin tämmöistä niin kuin arkipäivästä tai niin kuin, että tämä esitellään tällä tavalla, että tämä on tässä jumppakirjan yhteydessä. Ja just sama havainto kuin Taijalla, että se ihan kauhean niin kuin tämmöistä meidän näkökulmasta väkivaltaista ja niin kuin rujoa, kovaa se puhe kehoista ja syömisestä ja ulkonäöstä. Mutta sellaisessa ympäristössä olen kasvanut ja näin ja sieltä se niin kuin lähti.
Mitä te ajattelette, kuinka paljon se, että minkälaisessa ikään kuin laihdutuskulttuurin ajassa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa sitä omaa nuoruutta elää, kun siinä kuitenkin tapahtuu paljon kehollisia ja henkisiä monenlaisia muutoksia. Sitten on just nämä niin kuin laihdutuskulttuurin niin kuin tietynlaiset aikaan kytkeytyneet niin kuin ideaalit ja ehkä tietty tuohon aikaan myös täysin ymmärtämättömyys jotenkin noiden asioiden vaarallisuudesta, että siellä jumppakirjassa niin kuin ohimennen on niin kuin tällä tavalla niin kuin tällaista tämmöisestä niin kuin syömishäiriöoireilu on niin kuin ikään kuin normalisoitu siinä yhteydessä, niin miten ne vaikuttaa sitten ikään kuin myöhemmin meidän elämänkaaressa niin kuin aikuisena ja näin, koska se nuoruus on kuitenkin semmoinen aika herkkä aika.
Niin, ne vaikuttaa siis paljon ja muuttuvat ajassa.
Oletteko te huomannut omassa niin kuin jotenkin, että miten nuoruudesta, onko jäänyt jotain sellaisia, että just esimerkiksi jos ajatellaan niitä heroinsik-malleja, että nythän ilmeisesti taas on vähän tulossa samanlainen ikään kuin lainausmerkeissä muoti uudelleen.
No mä ajattelin taas sillä tavalla, että vaikka se kehoihanne on niin kuin monimuotoistunut ja ikään kuin muuttunut sallivammaksi, niin me tavallaan monista asioista, mitkä on ollut siellä aikaisemmin tavallaan niin kuin paljaampana tai rujompana, niin puhutaan niin kuin piilotetummin. Eli siis tämmöinen laihdutuspuhe, mä koen, että se on nykyään aika ei-sallittua.
Mutta se ei tarkoita, että niin sitä tapahtuisi.
Niin mutta että siitä puhutaan vähän niin kuin piilotetuin termein. Se on mun kokemus. Mm-hmm. Voi olla, että se ei ole kaikkien kokemus.
Mm-hmm. Minkälaisia ne termit on tavallaan, mitä kautta sun mielestä siitä puhutaan?
Painonhallinta, syömisen säätely. Mm-hmm. Puhutaan sekä syömishäiriö että sitten lihavuus. kentässä, siis puhun nyt lääketieteestä enemmän, että siinä. Ja sitten painonhallinnalla nyt usein kuitenkin viitataan laihduttamiseen.
Mm, hyvä huomio. Mitä Taija Vilenius ajattelet?
Kyllä mä ajattelen, että ei se meidän kulttuurista ole mihinkään kadonnut se laihuuden ihannointi ja laihtumisen ihannointi, että se elää vahvasti edelleenkin. Ja kun sä kysyit siitä, että miten se nuoruus vaikuttaa, niin kyllä se, mä ajattelen kanssa, että vaikuttaa todella paljon. Että meidän niin kuin sellaiset perususkomukset muodostuu jo silloin lapsena ja nuorena. Meillä on esimerkiksi sellaisia tutkimuksia, missä ihan tämmöiset taaperoikäiset tai leikki-ikäiset päiväkotilapset jo, että heitä on tutkittu ja huomattu, että heillä on jo tällaisia ennakkoluuloisia asenteita lihavuutta kohtaan, joka saattaa näkyä esimerkiksi siinä, että miten he valitsevat leikkikavereita. Eli muutaman vuoden ikäiset lapset, jotka hädin tuskin osaa vielä puhua, niin he on jo ehtinyt sisäistää tämän lihavuuden stigman niin kuin kulttuurista. Ja kyllähän tällaiset lapsuudessa ja nuoruudessa juurtuneet uskomukset, niin kyllä ne voi istua meissä aika vahvana myös niin kuin tiedostamattomasti, että meillä voi olla sellaisia niin kuin tiedostamattomia ennakkoluuloja ja asenteita, mitä me ei olla tullut niin kuin ajatelleeksikaan, koska se on meidän kulttuurissa niin valtavan yleistä esimerkiksi semmoinen, että automaattisesti kehutaan vaikkapa, että oi, sä oot hoikistunut. Ja ajatellaan, että se olisi niin kuin automaattisesti joku tämmöinen hyvä ja hieno asia.
Mm. Laihdutuskulttuuri koskettaa ihan kaiken kokoisia ja painoisia ihmisiä. Näin sanoo kirjailija, koomikko ja teatterintekijä Raisa Omaheimo teoksessaan Ratkaisuja läskeille. Ja hän käyttää tällaista termiä kuin läskivaara, joka vaanii kaikkialla ja siksi keskipaino tai laihuus ei suojaa ihmistä. Niin jos ajattelee sitä, että miten todella tavallista se on, että ihmiset on tyytymättömiä ja ikään kuin pelkää sitä, että kiloja tulee, niin tämä on varmastikin täysin niin kuin totta, mutta sitä ei välttämättä ehkä sanota ääneen, niin kuin sä Anu sanoit, että piilotetummin puhutaan erilaisilla termeillä. Mutta miten te määrittelette laihdutuskulttuurin? Mitä se on?
No mä ajattelen, että se on tällainen niin kuin jonkunlainen yhteiskunnassa oleva ilmiö tai arvojärjestelmä, mihin niin kuin vahvasti sisältyy tämä laihuuden ja laihtumisen ihannointi. Ja myöskin niin kuin se sisältää tämmöisiä niin kuin, tämmöistä itsekuria ja kontrollin ihannointia ja ajatusta siitä, että syöminen olisi tällainen asia, mitä sitten niin kuin olisi hyvä kontrolloida ja myöskin, että se kehon paino olisi tällainen, mitä olisi hyvä vahtia ja kontrolloida. Ja sen kanssa käsi kädessä sitten kulkee tämä lihavuuden stigma. Eli mä ajattelin, että sekin on tavallaan laihdutuskulttuurin ilmenemismuoto, että lihavuuteen liittyy häpeä, leima ja siihen yhdistetään virheellisesti tällaisia erilaisia negatiivisia asioita, vaikkapa että lihavat on laiskoja tai jotakin tämmöisiä virheellisiä uskomuksia.
Mm. Joo, mun mielestä toi on tosi osuva kuvaus ja ehkä vielä niin kuin täydentäisin sitä sillä, että mä ajattelen, että sit siinä on hirveän vahvana se semmoinen suorittaminen ja niin kuin oikeanlainen tai kompetentti, pätevä ihminen on tämmöinen. Ja sitten se, mikä tutkimuksista tiedetään ja käytännössä kyllä minusta näkyy isossa kuvassa, että siinä on niin kuin sukupuolten välillä kuitenkin melko iso ero, että naisille ne tavallaan se stigma ja se painolasti on eri mittaluokkaa ja se tavallaan niin kuin muotti, mihin pitää sopia, on hyvin paljon kapeampi kuin miehillä. Et toki siinäkin on tilanne muuttunut ja miehilläkin on omat ulkonäköpaineensa ja syömisensä. Mä en halua yhtään vähätellä niitä, ne on ehdottomasti olemassa ja ne kehohjantajat, mutta isossa kuvassa kuitenkin.
Niin, tutkimuksissa on havaittu, että esimerkiksi just naisilla niin paino voi vaikuttaa niin kuin jopa urakehitykseen ja palkkaukseen ja tämän tyyppisiin seikkoihin, että tällä tavalla se ikään kuin näkyy sitten siellä, että ne syrjivät asenteet ja osittain ne voi olla niin kuin sukupuolittuneita. Ja totta kai sitten tähän liittyy myös sitten se, että muutkin ikään kuin seikat voi vaikuttaa sitten sen lisäksi, että on sukupuoli, luokka, tausta, ihonväri, kaikki tämmöiset tekijät, että sitten voi olla ikään kuin niin sanotusti moniperusteista syrjintää ihminen joutuu kokemaan. Vähän kun sanoit Taija Vilenius tästä, että on se jotenkin se semmoinen niin kuin hallinta ja itsekuri ja tämmöinen, niin se liittyy vähän ehkä tähän, mitä Hannele Harjunen on maininnut esseessään, että meidän yhteiskunnallista ja kulttuurista maisemaa hallitsee niin kuin tämmöinen 2000-luvulla tullut uusliberaali tehokkuus, suorittaminen ja mittaamiseen keskittyvä tapa ikään kuin ajatella ja olla. Ja tämä on Harjusen mukaan laajentunut myös elämän niin kuin intiimeille alueille, kuten ruumiiseen. Ja siis, että mehän kyllä mittaamme todellakin niin kuin kaikkea ja ehkä haemme sitten sitä kautta jotenkin sitä tietoa ja hallintaa, teenkö nyt oikein, olenko nukkunut optimaalisesti, liikkunut optimaalisesti, syönyt optimaalisesti ja näin. Mutta sitten mä aloin miettimään, että millaista on itse asiassa elää kehollisena olentona tämmöisessä maisemassa?
No mä ajattelen, että täällä on aika vaikea muodostaa niin kuin semmoista tervettä kehosuhdetta, koska meillä tulee niin paljon tästä yhteiskunnasta sitä viestiä, että semmoista ulkonäkökeskeistä viestiä ja sitä oppia, että keho olisi ikään kuin tämmöinen objekti, mihin kohdistetaan erilaisia toimenpiteitä, mitataan. Niin kuin tehdään erilaisia suorituksia, jotta saataisiin kehosta niin kuin tehokkaampi. Tämmöinen tehokkuusajattelu liittyy jotenkin tosi vahvasti tähän. Ja sitten taas, mistä me ei puhuta tässä yhteiskunnassa, on tämmöisestä, niin kuin, me ollaan vähän niin kuin piilotettu tämmöinen rajallisuus ja hauraus, mikä meidän kaikkien ihmisten kehoissa on ja mitä niin kuin elämä ylipäätään on. Et me ollaan rajallisia olentoja, jotka jaksaa vaan tietyn verran ja keho haurastuu ja iän myötä esimerkiksi. Ja se on aivan luonnollista ja tämä on ehkä sellainen, niin kuin mikä vaikeuttaa, että se kehosuhde saattaa muuttua semmoiseksi, että sitä omaa kehoakin alkaa tarkastella vain niin kuin sen ulkonäön kautta ja alkaa arvottaa itseään jotenkin sen ulkonäön kautta, eikä niinkään niin kuin helppoa ole tässä yhteiskunnassa muodostaa sellaista kehosuhdetta, joka olisi jotenkin semmoinen niin kuin kehoa kuulosteleva ja myöskin niin kuin sitä arvostavaa, että keho, me eletään meidän kehossa ja jotenkin niin kuin olisi hyvä vaalia sitä kehoa niin kuin semmoisena aika herkkänä tuntevana asiana myöskin. Mm.
Joo, mä ajattelen kyllä ihan samoin. Ja sitten sitä komplisoi, vaikeuttaa se, että sitten kuitenkin se keho, ulkonäkö, paino, kun myös muut ihmiset, ympäröivä maailma, arvottaa ja se vaikuttaa kuitenkin siihen, että miten ihminen nähdään varsinkin. Tässä on tämä sukupuolittunut tilanne myös tietysti naisilla ehkä kuitenkin enemmän tai enemmän, niin se ei ole helppo tie tavallaan. Mä just, oliko se Hesarissa vai missä oli siitä, että peili on itse asiassa aika uusi asia ihmiskunnan historiassa. Ajattelin silloin sitä, että miten paljon se niin kuin on vaikuttanut siihen, että ihmiset näkee itsensä. Mm. Tai että me nähdään itsemme koko ajan. Että kuinka erilaista on ollut silloin, kun ihmisenhän ei ehkä kuulu nähdä itseään sillä tavalla.
Mm. Ja ei ehkä niin kuin koko ajan jotenkin, niin kuin, että ehkä enemmän niin kuin se, että kun sitten on kaikki niin kuin nämä selfiet ja ruutujen äärellä, jossa sitten on kamerat ja kuvat ja niin kuin tämä kaikki on vielä lisännyt
niin
sitä.
Niin, että maailma voisi olla parempi paikka, jos ihminen ei sillä tavalla keskittyisi itseensä tai niin kuin oman, siltä, se, miltä näyttää. Että keho on olemassa muita asioita varten kuin se, miltä näyttää.
Mm. Ja sitten tavallaan siinä on se ikään kuin se paradoksi, että sitten on ne asenteet, jotka vaikuttaa tai miten ihmiset suhtautuu vaikka, että jos ensimmäistä kertaa tapaa jonkun tuntemattoman, että kuinka paljon ikään kuin meidän kulttuurissa just tämmöisen niin kuin ulkoisen olemuksen perusteella tehdään jotain tulkintoja.
Niin se on varmaan ihmislajilla aika luontaista, että meillä on näköaisti on kauhean tärkeä aisti. Me ei olla niin kuin koirat, jotka vaikka lähinnä hajun perusteella vissiin valitsee, että kenestä ne tykkää, vaan niin kuin meillä se visuaalisuus on tärkeää luontaisesti. Mutta sitten just niin kuin se visuaalisuushan voi olla myös sitä, että miten se koko ihmisen olemus on, millainhan on vuorovaikutuksessa. Siihenhän me reagoidaan kuitenkin, eikä pelkästään niin kuin siihen kapeasti siihen ulkonäköön. Mm-hmm. Että sekin aina välillä tuppaa unohtumaan.
Millä tavalla voisi niinku ikään kuin ton tyyppistä jotenkin ruokkia, että vai onko se niinku ihan ikään kuin taistelua tuulimyllyä vastaan, kun se visuaalinen pommitus meillä on ihan valtavaa. Että pitäisikö enemmän puhua tavallaan siitä, että sit semmoisesta kohtaamisesta ja sellaisesta, joka on ikään kuin vähän vaikeaa ehkä johonkin visuaaliseen muottiin laittaa tai mitattavaan muotoon. Miten se mitataan, että jonkun ihmisen kanssa on hyvä jutella?
Niinpä.
Tai olla.
Niinpä. No mä ajattelen ainakin, että ehkä tämä on tärkeää, että tästä puhutaan, että ihminen voisi alkaa niin kuin tiedostaa vähän sitä, että hei, kuinka paljon mä arvotan itteeni sen pelkän ulkonäön perusteella ja mitä kaikkea muuta ne ihmiskohtaamiset sitten onkaan ja miten niin kuin monella tavalla me toisiimme suhtaudutaan, että se on niin kuin moniulotteista, ei pelkästään sen siihen ulkonäköön liittyvää.
Sanon vaan, että mä ajattelen, että siinä on kyllä menty hirveästi eteenpäin, jos mä ajattelen lapsia, että miten kouluissa nykyään puhutaan just näistä teemoista, kehoista, miten lääketieteessä ja siinä kentässä niin on alettu huomioimaan näitä teemoja, niin siinä on kyllä iso kehitys tapahtunut 10 vuodessa, 20 vuodessa, että just näistä brutaaleista esimerkkeistä, kun puhuttiin tuossa alussa, niin kyllä se niin kun, onneksi siinä on kehitystä.
Niin, että muutosta on, että tavallaan että se on ehkä myös semmoista jotenkin sillä tavalla pikkuhiljaa tapahtuvaa, mutta silti tärkeää, että tavallaan, että osa se suunta voisi olla tietysti toinenkin, että sitä kautta. Ja just ehkä siis yksi tämmöinen kehopositiivisuus on ollut ikään kuin, siinä on myös yritetty sen kautta kääntää sitä kriittistä katsetta niin kuin ikään kuin yksilöistä, jotka ei mahdu normiin, niin siihen, että mitkä ne rakenteet ja niin kuin kulttuuriset normit on. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että tämä kokonaisvaltainen hyvinvointitrendi eli wellness, niin siinä ehkä on sitten puhuttu siitä, että se on muutakin kuin vaikka painoindeksi se hyvinvointi ja mitä kaikkea siihen liittyy ja näin. Mutta toki näissä molemmissa on ikään kuin sitten ainakin tässä niin kuin lähdutuskulttuurissa ja sitten tässä wellnessissä niin se kaupallisuus on ikään kuin läsnä, että tavoitteena ei olekaan ikään kuin se, että hyväksyt itsesi, vaan löydät ehkä uudenlaiset keinot, jolla muokata tai niin kuin tilkitä sitä riittämättömyyden kokemusta. Mutta kuitenkin ehkä nämä on tehnyt pieniä murtumia siihen lähdutuskulttuuriin ja ehkä siihen, että mitä me ajatellaan vai miten te näette sen asian? Onko kehopositiivisuus ja tämä wellness onnistunut vai onko se niinku pönkittänyt vai sekä että? Miten te näette tämän?
No mä kyllä ajattelen, että sekä että. Ne on sekä onnistuneet, että sitten siellä ehkä on tämmöisiä piiloviestejä, jotka on hieman ristiriitaisia. Sinänsä en ajattele itse, että se kaupallisuus olisi niin kuin sillä tavalla ristiriidassa sen kanssa, ettei siihen voisi sisältyä aitoa pyrkimystä siihen itsensä hyväksymiseen ja oman kehon hyväksymiseen. Mutta kieltämättä kyllähän se semmoinen visuaalisuus ja niin kuin tämmöinen stereotyyppinen kehoihanne niin aika usein tulee sieltä läpi hieman ristiriitaisella viestillä.
Mä ajattelen samalla tavalla, että varmasti niin kuin sekä että. Mä ajattelen, että tämä laihdutuskulttuuri on niin syvällä meidän yhteiskunnassa ja niin syvällä meidän uskomuksissa, että se vähän niin kuin luikertelee moneen asiaan. Esimerkkinä nyt niin kuin, lihavuuden lääkehoito, josta on nyt valtavasti puhuttu. Puhutaan niin kuin laihdutuslääkkeistä ja jollain tavalla voisi ajatella, että niitä hehkutetaankin. Niin mä ajattelen, että siinä on toisaalta niin kuin, valtavasti hyvää, että nyt on myös niin kuin lääkkeellisiä keinoja tukea sellaisia ihmisiä, joilla siinä syömisen säätelyjärjestelmässä on jonkunlainen epätasapaino, että suolistosta aivoihin tulee niin kuin vähän niin kuin virheellistä viestiä koko ajan siitä kylläisyydestä, jolloin on niin kuin todella vaikea niin kuin ylläpitää sitä syömisen tasapainoa. Siinä joutuu ikään kuin jatkuvasti vähän niin kuin taistelemaan sitä vastaan, että jos se viesti on, että ei ole vielä kylläinen, että syö vähän lisää vielä. Jos aivot saa koko ajan tätä viestiä, niin siinä on aika vaikea niin kuin jotenkin niin kuin tahdonvoimalla esimerkiksi sitten vaikuttaa. Että se on hyvä, että on tällaisia lääkkeitä, mutta sitten mä ajattelen, että laihdutuskulttuuri niin kuin vähän uinut tähänkin niin kuin, että olen nähnyt sellaisia monenlaisia puheenvuoroja vaikkapa, missä jotenkin niin kuin kyseenalaistetaan esimerkiksi sitä, että onko tämä nyt sitten semmoinen niinku riittävän hyvä tapa laihduttaa tai että tässä on tarjotaan nyt jotain tämmöistä helppoa ratkaisua vaikkapa ihmisille. Et se on vähän ristiriitaista, että ensin niin kuin sanotaan, laihdutuskulttuuri sanoo, että sun pitää laihtua ja sitten jos joku ihminen saa tukea lääkityksestä tai vaikka lihavuusleikkauksesta, niin sitten sanotaan, että väärä tapa laihduttaa, että just se kontrollin eetos ja semmoinen niin kuin tulee sinne, että nyt se ei ollutkaan itsekurilla ja hallinnalla ja kontrollilla niin kuin jotenkin tehty.
Niin, vaikka tavallaan se, että jotenkin tiedetään kuitenkin tutkimuksista, että just, että miten monet tekijät tuohon niin kuin kylläisyyssignaaleihin ja näihin vaikuttaa, mutta ikään kuin se lihavuusstigman ytimessä oleva asia ehkä on just tuossa, että se on lihavuusstigma, joka puhuu, että nyt ei ole tehty sitä oikealla tavalla, että liitettynä johonkin myyttiseen niin kuin itsekuriasiaan. Että sitten jos me ajatellaan vaikka jotain, niin kuin, vaikka lihavuus sinänsä ei ole sairaus, mutta jos me ajatellaan tällaista niin kuin hormonaalisia viestejä ja kehon hormonaalisia toimintoja, niin eihän kukaan varmaan sano jollekin kilpirauhasen vajaa tai liikatoimintaa sairastavalle tai diabeetikolle, että kyllä sun nyt itsekurilla täytyy nämä hormonit hoitaa kuntoon. Että tässä tulee tavallaan se ajattelun ero, että joku asia on muka ikään kuin itse aiheutettua, mikä on ehkä siinä niin kuin tulee tavallaan, että se lihavuustigma syyllistää sitä kautta.
Voisin siihen lisätä, että just lihavuusleikkaukset ja lihavuuden lääkehoito erityisen niin kuin vaikeita sävyjä se keskustelu saa, kun puhutaan lapsista ja nuorista. Kun kuitenkin me tiedetään, että sekä syömishäiriöissä että lihavuudessa, niin se kylläisyyden säätely voi olla primaaristi hyvin häiriintynyttä, hyvin puutteellista ja ne yksilölliset erot voi olla siis todella suuria. Ja mä ajattelen itse, että myös lapsilla ja nuorilla on oikeus saada hyvää hoitoa. Toki mä lisään siihen, että halutessaan, että ei ketään pidä pakottaa siihen, mut jotenkin, että mun on vaikea ymmärtää sitä paheksuntaa, mikä siihen liittyy. Et ehkä se liittyy sitten siihen, että jos ympäristö ja elintavat, niin siinä ei ole ikään kuin tehty lainkaan sitä, mitä voitaisiin, niin siihen liittyy niinku paheksunta siihen. Nekin on tosiasioita, ei niitä pidä se tulla paheksua, että ne on olemassa ja ne erot esimerkiksi perheissä on hirveän isoja ja näin poispäin. Mutta siinä mennään aika vaikeisiin kysymyksiin, jotka herättää hirveän voimakkaita tunteita.
Mm. Niin. Ja siinäkin me hirveän painokeskeisesti keskustellaan tästä aiheesta. Ja mä ajattelen, että se olisi tärkeämpää tuoda esiin tässä lääke- tai leikkauskeskustelussakin niin kuin sitä asiaa, että kysymys on niin kuin monimutkaisesta säätelyjärjestelmästä ja sen mahdollisesta niin kuin epätasapainosta. Joillakin esimerkiksi nämä lääkkeet voi todella paljon tasapainottaa sitä syömistä ja tuoda semmoisen valtavan myös helpotuksen tunteen siitä, että semmoinen jatkuva ruokahäly tai nälän tunne, mistä ihminen on saattanut kärsiä niin kuin vuosikymmeniä, niin voi niin kuin hellittää ja ikään kuin vapautuu vähän energiaa muuhunkin. Ja siltikään se ei välttämättä tarkoita sitä, että se kehon paino nyt jotenkin taianomaisesti niin kuin menee johonkin tämmöiseen niin kuin kapeaan kauneusihanteen muottiin, mutta ihminen voi saada paljon helpotusta kuitenkin siihen niin kuin olonsa.
Niin, mä lisään siihen, että sit se usein mä näen paljon sitä tai jonkin verran sitä, että sit siihen liittyy myös usein näin vaikeisiin ahmimisongelmiin se, että siellä on paljon sitä psyykkistä kuormitusta, sanon nyt traumataustaa ja sitä vaikeiden tunteiden säätelyä. Ne on niin kuin olemassa yhtä aikaa ja niitä kumpiakin on tärkeä hoitaa.
Joo, ihanaa, kun sä nostit tuon Anun, koska mä just ajattelin tässä kanssa samalla sekunnilla, että on toinen tosi tärkeä. Että kun tää on syöminen on niin monitekijäinen asia, että toinen tässä lääkekeskustelussakin on hirveän tärkeä asia pitää mielessä, niin nimenomaan se, että me kohdattaisiin ihmiset yksilöllisesti ja lähdettäisiin miettimään, että mikä on juuri näiden syömispulmien taustalla, koska niitä juuri syitä voi olla siellä monenlaisia. Ja tietysti niin kuin psykologina ja psykoterapeuttina näen valtavasti sitä, että voi olla just esimerkiksi tätä traumataustaa siellä taustalla tai jotakin niin kuin muuta semmoista, vaikkapa itsetunnon ongelmia tai jotain sellaista. Ja sitten tämä syöminen tai syömisen kontrollointi on tullutkin tällaiseksi keinoksi jotenkin niin kuin, tämmöiseksi selviytymiskeinoksi jonkun semmoisen hankalan tunteen kanssa esimerkiksi.
Syömishäiriöthän on lisääntynyt 1950-luvulta lähtien ja korona-aikana erityisesti nuorten syömishäiriöt lisääntyi ja tämä oli tämmöinen maailmanlaajuinen ilmiö. Niin ehkä tavallaan jotenkin, että onko se, että mitä niin kuin tällaista epävakautta on maailmassa ja sitten yhdistettynä laihdutuskulttuurin ihanteisiin, niin sitten voidaan niin kuin hakea sitä kautta sit jotain niin kuin hallintaa tai kelpaavuutta. Mutta mitä kaikkea siellä itse asiassa syömishäiriöiden niin kuin taustalla on, Anu Raivuori?
Nyt pistit kyllä pahan, koska tuo on niin laaja kysymys, että mun on kyllä hirveän vaikea siihen vastata, että niin kuin niistä taustatekijöistä ja riskitekijöistä voi puhua sillä tavalla monella tasolla, että voidaan lähteä ihan tämmöisistä epidemiologisista tekijöistä, että sukupuoli on riskitekijä, ikä, painohistoria, psyykkinen, psykologinen historia, elämäntapahtumat, negatiiviset elämäntapahtumat ja näin poispäin.
Ja sitten jos ajatellaan niin kuin näitä, että varmaan myös sitten ikään kuin se, että tämä kulttuuri, ympäristö ja kaikki tämmöinen.
Joo, kulttuuri, ympäristö, sitä sanotaan tällä tavalla, että tarvitaan se perinnöllinen alttius, joka on syömishäiriöissä melko vahva, että geneettiset tekijät selittää niistä alttiuksista 50% jopa sinne 70-80% eri syömishäiriöissä. Se tarkoittaa siis sitä, että nämä kerääntyy tiettyihin perheisiin ja sukuihin, syömishäiriöt siis. Et kun tarkastellaan ihmistä, jolla on syömishäiriö, niin sitten kun tarkastellaan hänen biologisia sukulaisiaan, niin sieltä löytyy yllättävän paljon syömishäiriötä perheessä. Joko sillä tavalla ihan täysin puhjenneita syömishäiriöitä, mutta aika usein myös tämmöisiä osittaisia tilanteita tai oirekuvia, että se ei ole ihan ollut sellainen, että se olisi niin kuin ylittänyt kynnystä hakea apua tai saada hoitoa tai minkälaista huomiota koskaan, mutta niin, että se on ollut. Ja sitten tietysti se meidän kulttuuriympäristö, joka on sellainen, että se ruokkii sitä häiriön puhkeamista tai syömisen häirintymistä ja painon muutosta, ennen kaikkea painon nousua, niin sitten se on omiaan laukaisemaan laihduttamista, syömisen säätelyä, että mitä enemmän, mitä obesogeenisempi lihavuutta niin kuin provosoivampi meidän ympäristö on, sitä suurempi osa ihmisistä jotenkin pyrkii säätelemään syömistä, eli toisella nimityksellä. Monet yrittää laihduttaa. Ja silloin, mitä suurempi osa ihmisistä jollain tavalla sitä syömistä säätelee ja laihduttaa, niin sitä suurempi osuus sitten sairastuu syömishäiriöön. Näin, se on se yksi
iso tekijä.
Niin.
Joo. Ja syömishäiriöhän ei aina suinkaan mitenkään näy niin kuin päälle päin. Ja sitten se on myös jotenkin kiinnostavaa ja mietityttävää, että sairastuneista puolet eivät ole hoidon piirissä. Miksi?
Niin, no hoitoa. Tietysti meidän hoitojärjestelmä on tällä hetkellä semmoisessa tilassa ja ollut jo aika kauan, että hoitoahan ei mitenkään helppo ollenkaan saada. Ja sitten syömishäiriöissä, tekisi minä sanoa aina, mutta mä sanon lähes aina, on sisäänrakennettuna vahva häpeä ja tämmöinen taipumus kätkeytyä. Ja jos ei ne olosuhteet ole otolliset sellaiseksi, että ihminen nuori tai minkä ikäinen hyvänsä ihminen, jolla on syömishäiriö, voi siitä niin kuin puhua tai kokee, että on luottamuksellista ilmapiiriä, niin ei niistä oikein puhuta, jolloin sitten vaan esimerkiksi nuorilla semmoiset syömishäiriöt, jotka näkyy päälle päin, niin sitten toimitetaan hoidon piiriin. Kyllä se näyttää kuitenkin siltä, että tavallaan ne, mitkä jää sinne katveeseen, niin olisi hieman lievempiä, mutta tiedä häntä, onko se aina niin. Ja sitten mehän tiedetään, että siis anoreksia ja syömishäiriöt, mihin liittyy voimakas laihtuminen, painonmuutos alaspäin, niin niihin reagoidaan. Mutta semmoiset, missä paino on normaali tai ylipaino tai suurikin ylipaino, niin ne jää piiloon.
Kyllä, mä ajattelen, että tuossakin näkyy ne laihdutuskulttuurin vaikutukset, että tosi paljon törmään siihen työssäni, että syömishäiriö ei ole tunnistettu, jos ihmisen paino onkin korkea tai jos on keskipainoinen ihminen, että se ajatus on jotenkin aika tiukassa, että syömishäiriö tarkoittaisi sit sitä, että on, tai ikään kuin tämmöinen vakava syömishäiriö tarkoittaisi sit sitä, että se jotenkin näkyisi ulospäin. Mutta just niin kuin sä sanoit, niin se ei kyllä välttämättä ollenkaan näy. Ja varsinkin jos se syömisen niin kuin ylikontrolli tai sitten semmoinen niin kuin vaikkapa tämmöinen tunteiden turruttaminen syömisellä, että jos siinä on joku tämmöinen niin kuin funktio, mitä se syöminen palvelee siinä ihmisen omassa systeemissä, että yrittää sen syömisen avulla selviytyä vaikkapa jostain hankalista olosuhteista tai tuntemuksista, niin siihen liittyy se ristiriita. Että haluanko mä muutosta, koska voi tuntua siltä, että miten mä sit pärjään, jos mä joudun luopumaan tästä mun jostain selviytymiskeinosta tai se voi pelottaa ihan valtavasti se muutoksen tielle lähteminen, niin toki tässä on tavallaan sekin, että se hoitoon hakeutuminen voi olla tosi ristiriitasta ja hankalaa.
Niin ja mitä te ajattelette siitä, että jos me eletään semmoisessa niin kuin laihdutuskulttuurissa, jossa ikään kuin se painon ja syömisen hallinnointi ja kehon hallitseminen ja muokkaaminen on ikään kuin tämmöinen normi, niin kuinka helposti ihminen edes huomaa, että hänen joku toiminta on muuttunut jo syömishäiriöiseksi?
Mä välillä sanon, että koko meidän kulttuuri on aivan syömishäiriöinen, eli ei välttämättä huomaa. Se on ehkä nyt hiukan jo liioittelua, mutta valtavastihan meillä niin kuin on sitä sellaista viestiä just tämmöisistä, että mitkä ruuat on hyviä ja mitkä huonoja ja tätä kontrollia ja mustavalkoisuutta, mikä on myöskin niin kuin aika semmoista syömishäiriöihin liittyvää niin kuin ydintä, niin on hirveän helppo piilottaa syömishäiriö tällaiseen niin kuin sosiaalisesti suotavaan tai jopa ihailtuun johonkin tämmöiseen niin kuin näennäisesti tosi terveelliseen syömiseen, mikä sitten kuitenkin onkin hirvittävän rajoittunutta ja kuormittavaa ja siihen liittyy paljon tämmöistä niin kuin pelkoa ja mustavalkoisuutta.
Niin, tulee mieleen tästä terveellisyydestä esimerkiksi just niin kuin ortoreksia, jossa ikään kuin se menee ikään kuin yli se terveellisyys ja sitten toisaalta kun meillä on nämä wellness ja puhtaasti syöminen ja oikealla tavalla syöminen, niin nämä kaikki on jotenkin paineistaa sitä tai voi ruokkia ja altistaa syömishäiriön puhkeamiselle.
Joo, mä ajattelen, että se on niin kuin valtava jatkumo, johon liittyy sitten vielä paljon muutakin kuin se syöminen ja mitä ihminen syö. Siihen liittyy myös se, että kuinka ihminen kokee sen oman syömisen, kuinka paljon se ikään kuin hallitsee sitä. Et siinä on valtava semmoinen kuin liukuma niin sanotusta normaalista häiriintyneeseen syömiseen ja sitten häiriintyneestä syömisestä semmoiseen, että on ihan tämmöinen kliininen syömishäiriö. Se on vähän sama kuin päihdeongelmissa, esimerkiksi nyt alkoholin käyttö, joka on niin kuin meidän kulttuurissa normipäihde, niin milloin se alkaa olla ongelma tai näin, niin eihän se nyt ole ihan hirveän helppo sitä sanoa.
Mm-hmm. Niin ja sitten varsinkin, kun tällaisiin riippuvuussairauksiin usein liittyy, että sairastunut itse ei koe sairauden tuntoa. Niin joo. Sehän on tavallaan siinä ytimessä. Mietin myös sitä, että tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä on menossa hanke, jonka tavoitteena on tehdä suositukset, jossa lihavuuden stigma huomioidaan lihavuuden ehkäisyssä, hoidossa, opetuksessa, sosiaali- ja terveysalan ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja täydennyskoulutuksessa. Ja koulutussisältöjä tehdään myös liikuntakasvatus- ja opetusaloille. Niin mä aloin miettiä sitä, että ollaanko me nyt siinä pisteessä ikään kuin tässä meidän laihdutuskulttuurijutussa, että ollaan havaittu, että ne vinkit, että hei, nyt itsekuria, nyt ota itseäsi niskasta kiinni ja nyt vaan tässä sulle sitä tietoa niin kuin kasakaupalla ja hoida asia. Että ollaan niin kuin, ollaanko me ymmärtämässä sitä, että kuinka ikään kuin niin syömishäiriöt kuin vaikkapa sitten lihavuus ja näin, että ne on todella monimutkaisia asioita. Niissä on kyse kaikesta muustakin kuin vaan yksittäisestä yksilöstä. Että ollaanko me ymmärtämässä tätä kompleksisuutta ja ikään kuin halutaanko tehdä tälle asialle jotain, koska nämä keinot, mitkä on ollut vuosikymmeniä käytössä, niin selvästikään eivät toimi. Syömishäiriöt lisääntyy, lihavuus lisääntyy.
Meillä on myös tullut aivan niin kuin aika tuoreesti kuitenkin nyt uutta tutkimustietoakin siitä, että miten paljon tämä lihavuuden stigma itse asiassa voi vaikuttaa suoraan ihmisen terveyteenkin. Et nykyään me ymmärretään sitä, että mitä vahvemmin sen lihavuuden stigman on sisäistänyt omaan uskomusjärjestelmään, omaan käyttäytymiseen, omiin toimintamalleihin, niin sitä vahvemmin voi ollakin sitten alttiutta monenlaisille itse asiassa niin kuin sairauksille. Et jotkut tutkijat ajattelee, jotka tätä stigmaa tutkii, että se tavallaan sen lihavuuden aiheuttama ja tämän lihavuuden stigman myötä syntyvä ikään kuin semmoinen niin kuin se syrjintä, ennakkoluulo, kaikki, mitä lihavat ihmiset kohtaa meidän yhteiskunnassa niin kuin paljon enemmän, niin ne voi yhteensä muodostaa tämmöisen niin kuin valtavan stressitekijän, joka aiheuttaa sitten sellaista pitkäaikaista stressiä, kuormitusta, jonka tiedetään sitten taas vaikuttavan ihan tosi moneen asiaan, vaikkapa sydän- ja verisuonisairauksien ilmenemiseen. Ja nyt me ymmärretään, että hei, tämä stigma ja sen sisäistyminen onkin itse asiassa niin kuin todella tärkeä myös tämmöinen kansanterveyskysymys. Sen takia tämä on musta aivan mahtavaa, että nyt esimerkiksi tämä STM-hanke on tulossa, että nyt me aloitettaisiin vaikkapa sieltä ammattilaisista ja saataisiin sinne ensin leviämään tätä uutta ja nykytieteen mukaista tietoa näistä asioista.
Joo, mä ajattelen samalla lailla, että se on todella tärkeää, että me koulutetaan meidän ammattilaisia ja terveydenhuollon ammattilaisia siitä, että miten tämä stigma koskettaa kaikkia. Ja mitä suurimmassa määrin myös terveydenhuollon ammattilaisia. Ja sitten toi, mihin Taija jo viittasi, niin siis tämä, että sit kun ihminen kokee sitä negatiivista häpeäleimaa, mitä ihmiset muutenkin usein kokevat kehostaan. Niin se niin kuin kuormitus, mikä siitä tulee, se negatiivinen painolasti, on omiaan niin kuin vaikeuttamaan sitä syömisen säätelyä ja niin kuin lisäämään sitä tavallaan, niin kuin, mitkä sitä nyt halusit nimittää, syömisen säätelyongelmaa, sitä, että saisi jotenkin niin kuin terveemmälle trackille sitä omaa syömistä ja kehosuhdetta. Se stigma vaikuttaa sillä tavalla.
Ja voiko se tavallaan se stigma myös traumatisoida? Jos mä ajattelen, että sitten ihmiset kohtaa niitä kommentteja. Joku vahtii, ai sä otit vielä lisää. Ai jaa, siis otat sä vielä toisen kakkupalan tai mikä tahansa se onkaan. Että ikään sellaiset viattomat huomiot siinä arkisessa niin kuin sosiaalisissa ympyröissä. Niin miten tavallaan ne sitten ikään kuin vaikuttaa?
Mä en tiedä, kuinka paljon nykyään esimerkiksi lapset, nuoret, aikuiset kohtaa sitä, että heidän kehojaan tai syömistään kommentoidaan. Että mä kuulen lähinnä sitä, että aikaisemmin on kommentoitu. Että mä ajattelen, että nykyään ainakin omassa kuplassani ollaan hyvin tietoisia, että kukaan ei kommentoi toisen kehoa eikä oikein syömistäkään kommentoida. Ja potilaat kertoo, että joskus silloin nuorena, kun sairastunut tai lapsena, niin silloin on kommentoitu. Mutta mä ajattelin, että ilman muuta se voi vaikuttaa ja loukata ja ne on syvästi henkilökohtaisia asioita, nuo syömis- ja kehoasiat. Ja silloin, jos ulkopuoliset niitä kommentoivat, niin hyvinkin nuoret ihmiset kokee sen loukkaavana.
Joo, tällaisia haavoittavia kokemuksia ihmiset raportoi paljon, ja sitten on myös tutkimuksia siitä, että esimerkiksi lihavat lapset ja nuoret on niin kuin nuorena aikuisena, kun heitä on sitten kysytty, että minkälaisia kokemuksia heillä on, niin heillä on niin kuin selkeästi enemmän kokemuksia siitä, että heihin on kohdistunut väkivaltaa, siis fyysistä, psyykkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Eli mä ajattelin, että sillä tavalla ainakin tämä stigma niin kuin saattaa olla traumatisoiva, että tavallaan niin kuin, siitä voi muodostua tämmöinen riski sille, että joutuu esimerkiksi kiusaamisen kohteeksi, ja sitten kun tämä stigma jyllää, niin tiedetään myös, että ei välttämättä puututa niin helposti. Esimerkiksi aikuiset ei välttämättä puutu tällaiseen painokiusaamiseen, koska siellä saattaa niin kuin aikuisellakin olla ehkä jotain tiedostamattomia niin kuin ennakkoluuloja tai ajatuksia.
Ja just toi tiedostamattomuus on mun mielestä ihan hirveän tärkeä sana. Tai niin kuin se, että hetkeksi ammattilaisetkin voisivat pysähtyä miettimään sitä, että mitkä ne oikeasti on ne asenteet. Että nehän voi olla hyvin karuja ja ne on hyvin vahvoina. Esimerkiksi mä tiedän lääkäreillä, sitä on ihan tutkittu lääketieteen opiskelijoilla. Että stigmalihavuutta kehoja kohtaan on hyvinkin ankara ja se on sukupuolittunut.
Ja se pitäisi niin kuin havaita, koska se voi olla myös hengenvaarallista. Mä luin tuosta Raisa Omaheimon kirjasta tällaisesta kanadalaisesta Ellen Maud Bennettistä, joka oli siis lihava ja hän kävi lääkäreillä erinäisten oireiden vuoksi niin kuin monia kertoja. Ja ohje oli kaikilla lääkäreillä sama, laihduta. Ja täällä Ellenillä havaittiin sitten syöpä siinä vaiheessa, kun hänellä oli elinaikaa enää päiviä. Eli tämä on tavallaan se niin kuin, myös miten se lihavuustigma voi ilmentyä ikään kuin asenteellisella tasolla, ja siis ymmärtääkseni myös mielenterveysongelmista kärsivillä voi olla sama pulma, että ikään kuin kaikki pannaan sitten vaan jonkun tietyn asian piikkiin. Tosiaan tämä lihavuustigma ja laihdutuskulttuuri tuottaa monenlaista painetta, kärsimystä ja lisää riskiä syömishäiriön sairastumiselle, niin miten me voidaan kollektiivisesti rakentaa tavallaan sellaista maailmaa ja tulevaisuutta, joka on vapaa laihdutuskulttuurista ja lihavuustigmasta, että mitä se edellyttää meiltä jokaiselta yhteisöltä ja yhteiskunnalta?
No mä puhun siitä, että meillä olisi hyvä aloittaa tämmöiset stigman purkutalkoot ihan tällainen niin kuin kansanterveyshengessä. Eli että me niin kuin ylipäätään puhuttaisiin näistä aiheista, jotta ne tiedostamattomat uskomukset, joita mä väitän, että kaikilla meillä on, jotka on tämän kulttuurin ympäröimänä kasvanut, niin tulisi niin kuin itselle ensin näkyväksi. Ja myöskin mä ajattelen, että se alkaa siitä omasta kehosuhteesta, että alkaa vähän kuulostelemaan sitä, että milloin mä itselleni puhun, mitä mun sisäinen puhe on, kun katson peiliin ja millainen niin kuin sitä omaa kehoa katsoo. Ja ehkä siitä voisi vaikka kaikki aloittaa, että lähtee ensin kuulostelemaan, että heijastuuko nämä uskomukset jotenkin siihen. Ja sitten puuttuu tämmöisiin vaikkapa läskivitseihin tai laihuuden ihannointiin, mikä on yleistä.
Allekirjoitan tämän ihan täysin. Ja sitten siinä on tämä sukupuolittunut näkökulma, minkä mä vielä näen myöskin, että tavallaan se naisiin kohdistuva ankaruus, stigma on niin kuin herkästi suurempi. Ja pojat, miehet nyt tiedetään tässä nykyilmapiirissä, niin on taas nostanut päätään tämä kehovihamielisyys naisia, tyttöjä kohtaan niin kuin uudella tavalla, että tavallaan niin kuin siitä tietoiseksi tulemiseen ja sen kyseenalaistamiseen
ja
sen tutkimiseen, mitä se oikein tarkoittaa, miksi näin ajatellaan, miksi ajatellaan, että joku paino on niin tärkeä tai kehon muoto, miksei se mitä ihmisellä on sisällä.
Nimenomaan. Mitä ajattelet, että voisiko tämmöisessä niin kuin purkutalkoissa olla ikään kuin myös se, että me jotenkin elvytettäisiin meidän luontosuhdetta?
No tämä on yksi mun lempiaihe. Mä ajattelen, että kehosuhde ja luontosuhde linkittyy tosi vahvasti toisiinsa. Eli jos me ollaan luonnossa, meiltä unohtuu jotenkin se ulkonäkö siellä ja tullaan enemmän niin kuin läsnä olevaksi ja kehoihimme siellä.
Joo,
ilman peilejä, ilman mitään, mistä näkee itseään.
Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Tosiaan metsässä tai puistossa ei ole samanlaisia kirkkaita ja vain omaa kuvaa takaisin heijastavia peilejä kuin ihmisten rakentamassa ympäristössä. Luonnossa ollessa sitä kytkeytyy sellaiseen olemisen tilaan, johon on vaikea päästä muissa ympäristöissä. Koivut eivät kysele puntarin lukemia, männyt eivät mieti miltä näytät. Sammaleet eivät supattele, että onko päivän asusi muodikas vai ei. Oman kokemukseni mukaan ulkonäköpaideiden voima ei ulotu metsään saakka. Luonto kutsuu meitä tuntemaan kaikkien aistien kautta ja kurottamaan kohti jotain ikiaikaista. Sammaleisen kiven päällä istuessa voi seurata, kuinka linnut pyrähtelevät oksissa ja perhonen liihottelee suorastaan runollisesti eteenpäin. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.